Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu, libanonski predsednik vlade, Najib Mikati. Irak, sveti oče poklonil aparat za pridobivanje medicinskega kisika. Papež odobril nove dekrete. Sveti oče pavlinski družini sredstva komunikacija kot prižnica, da bi širili Božjo besedo. Sveti sedež na Expo v Dubaju, paviljon edinosti med vero in kulturo. V ponikvi tradicionalna sveta maša pred koncertom Klic dobrote.
Papež Frančišek je v četrtek 25. novembra v audienco sprejel libanonskega predsednika vlade Najiba Mikatija, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Polom Richardom Gallagherjem. Kot so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža, so bili med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu izpostavljeni zgodovinski odnosi med svetim sedežem in Libanonom ter pomembna vloga katoliške cerkve v državi. Spregovorili so o trenutnih razmerah, v katerih živi libanonsko ljudstvo, predvsem o politični krizi in socialno-ekonomskih pogojih. Izrazili so željo, da bi pravičnost, potrebne reforme in podpora mednarodne skupnosti pomagale oživiti situacijo dežele Ceder. Poleg tega so poudarili, da je pomembno spodbujati pojem polnega državljanstva vsakega Libanonca ter izpostavili pomen mirnega sobivanja. Tako bo mogel biti Libanon še naprej sporočilo miru in bratstva, ki prihaja z Bližnjega vzhoda.
Papež Frančišek je bolnišnici svetega Rafaela v Bagdadu poklonil aparat za pridobivanje medicinskega kisika. Sredstva za nakup so zagotovili Vatikansko državno tajništvo, Kongregacija za vzhodne cerkve in apostolska elemozinerija. Odgovorni v bolnišnici izražajo veliko hvaležnost papežu Frančišku za ta pomemben dar. Aparat za pridobivanje medicinskega kisika sicer uporabljajo že nekaj mesecev ne samo v bolnišnici svetega Rafaela, ampak tudi v drugih zdravstvenih strukturah, tako v Bagdadu kot zunaj njega. Predstavlja namreč veliko pomoč pri zdravljenju pacijentov s COVID-19, zagotovo pa bo nenadomestljiv tudi pri morebitnih naslednjih valih pandemije.
Sveti oče je v četrtek 25. novembra sprejel v audienco kardinala Marcela Semerara, prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, in odobril izdajo 9 dekretov. Z dvema sta priznana čudeža, z enim učeništvo, s 6 pa junaške kreposti. S priznanjem čudeža na njegovo priprošnjo bo za svetnika razglašen blaženi Titus Brandsma, duhovnik profes iz reda karmeličanov. Rodil se je 23. februarja leta 1881 v mestu Bolsvart na Nizozemskem, umrl pa 26. julija 1942 v Dachau, kjer je bil umorjen iz sovraštva do vere. Drugi čudež pa je bil priznan na priprošnjo blažene Marije Jezusove, ustanoviteljice kongregacije sester Kapucink brezmadežne iz Lurda. Rodila se je 2. oktobra 1852 v Palermu, umrla pa 27. januarja 1923 v italijanskem kraju Činizi. Mučeništvo je bilo priznano 5 božjim služabnikom, ki so bili 26. maja 1871 v Parizu umorjeni iz sovraštva do vere. To so Enrique Plankart, duhovnik profes iz reda svetega Vincencija Pavelskega, Ladislav Radige in 3 tovariši, duhovniki profesi iz kongregacije Marijinega in Jezusovega srca ter stalne adoracije najsvetejšega zakramenta. Božji služabniki, katerim so bile priznane junaške krepusti, pa so naslednji. Antonio Bello, škof škofije Molfeta Ruvo Giovinazzo Terlici. Rodil se je 18. marca 1935 v Alesanu, umrl pa 20. aprila 1993 v Molfeti. Juan de Jesus Maria, duhovnik profes iz reda bosonogih karmeličanov. Rodil se je 27. januarja 1564 v Kalahori v Španiji, umrl pa 28. maja 1615 v italijanskem kraju Monte Compatri. Giorgio Guzzetta, duhovnik iz kongregacije oratorijancev svetega Filipa Nerija. Rodil se je 23. aprila 1682 v italijanskem kraju Piana dei Greci, umrl pa 21. novembra 1756 v Partiniku v Italiji. Natalina Bonardi, ustanoviteljica kongregacije sester svete Marije iz Loreta. Rodila se je 4. decembra 1864 v Cuneju v Italiji, umrla pa 25. julija 1945 v kraju Vercelli, prav tako v Italiji. Marija Dozitea Botani, vrhovna predstojnica kongregacije sester Uršulink brezmadežne device Marije iz Gandina. Rodila se je 31. maja 1896 v kraju Pjanka v Italiji, umrla pa 2. septembra 1970 v Bergamu. Odet Vidal Cardoso, laikinja. Rodila se je 18. februarja 1931 v Rio de Janeiro v Braziliji, kjer je tudi umrla 25. novembra 1939.
O 50. obletnici smrti blaženega Giacomo Alberiona so na srečanje s papežem Frančiškom prišli člani pavlinske družine, ki jo sestavljajo redovne kongregacije, svetne ustanove in laična združenja. Obletnica smrti blaženega Giacomo Alberiona je za cerkev, predvsem pa za pavlinsko družino, priložnost, da se spomnimo pomembnih stvari, ki jih je Sveti Duh storil v blaženem Alberionu in po njem, in da obnovimo pomembnost njegove karizme v današnjem kontekstu in z vidika nove evangelizacije. Blaženi Alberione je po papeževih besedah dobro razumel potrebo, da bi se Božja beseda širila, pri čemer bi se uporabljalo sredstva in jezike, ki jih ponuja tehnološki napredek. Lik tega zglednega pričevalca besede je živo opisal sveti Pavel VI. Ponižen, tih, neutruden, vedno buden, vedno zatopljen v svoje misli, ki so prehajale od molitve do dela, vedno zatopljen v prepoznavanje znamen časov, to je najbolj domiselnih načinov, kako doseči duše. Alberione je, kot je še povedal Pavel VI, dal cerkvi nova orodja za izražanje, nova sredstva za poživitev in razširitev njegovega apostolata, novo sposobnost in novo zavest o veljavnosti in možnosti njenega poslanstva v sodobnem svetu in sodobnimi sredstvi.
Queste espressioni, cari fratelli e sorelle, vi riguardano singolarmente.
Ti izrazi, dragi bratje in sestre, je zatrdil papež Frančišek, se nanašajo na vas kot posameznike in kot redovno družino. Zastavljajo vam vprašanje o konkretnosti vašega življenja kot posvečenih oseb, ki iz molitve sprejemajo sposobnost za prepoznavanje znamen časov, da bi apostolske načrte prilagodili situacijam in potrebam današnjih ljudi. Spomnil je, da je Alberione pogosto ponavljal, da je njihov pravi ustanovitelj apostol Pavel.
Sempre vi mostrava lui come l'ispiratore e il padre.
Vedno vam ga je kazal kot navdihovalca in očeta, kot zgled, ki ga je treba posnemati v popolni podaritvi Gospodu Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju ter se pustiti voditi njegovi ljubezni na poti posvečenja. Njegova močna intuicija je bila, da je ta pot za vas pot apostolata, torej služenje bratom in sestram, ki se morda niti ne zavedajo, da so žejni luči in veselja evangelija. In ravno gorečnost za evangelij žari iz njegovih breštevilnih apostolskih pobud, ki jih oživljata ista motivacija in namen, kot ju najdemo pri apostolu, pri čemer je papež navedel Pavlove besede namenjene Korinčanom. Čeprav sem osvobojen vseh, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridobil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub. Sveti Pavel je Alberionu prav tako ponudil način, po katerem se apostolat pavlinske družine, čeprav je mnogovrsten, lahko razume kot edinstven, kar je tudi njihova duhovnost. V tem smislu ste vsi vi v polnem pomenu besede pavlinski, saj ste duhovno vsi sinovi in hčere svetega Pavla z eno duhovno usmerjenostjo proti Jezusu Kristusu, ki je učitelj, pot, resnica in življenje. Vsaka kongregacija in vsaka pavlinska ustanova pa daje svoj poseben prispevek služenju evangelizacije, pri čemer je papež našteval družba svetega Pavla in hčere svetega Pavla s knjižnimi, periodičnimi, multimedijskimi in digitalnimi izdajami, pobožne učenke nebeškega učitelja z bogoslužnim, duhovniškim in evharističnim apostolatom, sestre Jezusa, dobrega pastirja, župnijsko pastoralo, sestre Inštituta Kraljice apostolov z apostolatom poklicev. Tu je tudi poseben prispevek ustanov svetnega posvečenega življenja, ustanova svetega Gabriela nadangela, ustanova presvete Marije oznanjenja, ustanova Jezusa duhovnika in ustanova svete družine. Člani teh ustanov služijo evangeliju predvsem v dialogu s sodobnim svetom, v katerega so kot laiki in sekularne osebe popolnoma vključeni. Kot je nadaljeval Frančišek, je tehnološka revolucija vso cerkveno skupnost usmerila v prevzemanje modernih sredstev komunikacije kot elementa običajne pastorale.
Tuttavia, è necessario ancora oggi, anzi direi sempre di più,
kljub temu je vaša navzočnost danes še vedno, rekel bi celo, da je vedno bolj potrebna, spodbujena svojo karizmo in obogatena z izkušnjo dela na terenu. V kontekstu sinodalne poti, na katero smo se podali, vas prosim, da date tudi svoj prispevek. Zato vas spodbujam, da delate skupaj v mreži, vsak pa naj prispeva svoje v skladu z željo blaženega Alberiona. O 50. obletnici njegovega rojstva v nebesa, obhajanja za blaženega Alberiona ponujajo priložnost, da se še bolj spozna preroško vrednost njegovega pričevanja. Po njegovem zgledu in na njegovo priprošnjo tudi vi izberite sredstva komunikacije kot prižnico, saj, kot je on sam govoril, lahko ljudem našega časa pomagamo spoznati Jezusa Kristusa sredstvi našega časa. Pri čemer se je papež Frančišek zbranim zahvalil za prizadevno delo in tudi molitev, da bi se sveto Božje ljudstvo vedno hranilo z Božjo besedo, medtem ko vsaki stvari in s polnim srcem iščejo v življenju in apostolatu zgolj in samo slavo Boga in mir ljudem.
Maria, regina degli apostoli, vi accompagni per le strade del mondo come apostoli.
Marija, kraljica apostolov, naj vas spremlja po poteh sveta kakor apostole in to apostole Evangelija, vedno odprte, da bi se učili od običajnih ljudi, kot je to rad rekel Don Alberione. Tudi jaz vas spremljam svojo molitvijo in svojim blagoslovom in vas lepo prosim, da ne pozabite moliti zame, je še dejal papež Frančišek.
Nadaljujemo s predstavitvijo Kongregacije za katoliško vzgojo v okviru rubrike Znotraj Vatikana. Kardinal Versaldi je zatem spregovoril o zaposlenih ter stroških dikasterija. Na Kongregaciji za katoliško vzgojo je zaposlenih 29 oseb iz 12 držav. Nekateri delajo na uradu za šole, drugi na uradu za univerze ali na oddelku za mednarodne organizacije ter v različnih službah. Na ekonomatu, protokolu, v arhivu, knjižnici ali oddelku za informatiko. Največji strošek predstavljajo plače zaposlenih. Sledijo stroški tiskanja za revijo dikasterija in razne dokumente ter prispevek za svetovalno delo, ki je zaupano skupini svetovalcev. Stroške za posebne dogodke, kot so simpoziji, študijski seminari ali kongresi ob različnih priložnostih, delno krije dikasteri, poleg tega pa so sofinancirani zunanimi sredstvi. Kongregacija že 6 let gosti papeško fundacijo Gravissimus Educationis, ki jo je ustanovil papež Frančišek, da bi podprl raziskovanje in nove projekte na področju vzgoje in izobraževanja. Na njej so zaposlene 4 osebe. Dikasteri poleg tega, da sodeluje s številnimi mednarodnimi združenji šol, katoliških univerz, staršev in alumnov, prav tako pozorno ohranja stik z mednarodnimi organizacijami, kot so UNESCO, Svet Evrope in Evropska unija, v tesnem sodelovanju z državnim tajništvom. Zagotovljeni so stalni odnosi z opazovalci svetega sedeža pri teh organizacijah, ki kongregaciji posredujejo informacije glede strategij, tematik, ki se preučujejo, ter glede dogodkov, ki jih organizirajo. Poleg notranjega dela uradnikov, ki spremljajo omenjene dejavnosti, ob posebnih priložnostih prav tako izberejo strokovnjake, ki jih pošljejo na določena srečanja, da bi predstavili mnenje cerkve ter poznali usmeritve, ki se oblikujejo in se očitno odražajo pri delu katoliških izobraževalnih ustanov.
Sveti sedež se na svetovni razstavi Expo 2020, ki od 1. oktobra letos do 31. marca prihodnje leto gosti Dubaj, predstavlja s paviljonom o srečanju med verstvi in kulturami. Paviljon svetega sedeža za idejni okvir vzame dva zgodovinska dogodka – srečanje Frančiška Asiškega z egiptovskim sultanom Malikom al-Kamilom v Damijeti leta 1219 ter srečanje papeža Frančiška z velikim imamom Al-Azarja Ahmadom al-Tajibom v Abu Dhabiju 4. februarja 2019. V središču je torej srečanje med različnimi kulturami in verstvi, ki obiskovalce paviljona vabi naj se osredotočijo na to, kar združuje in ne na to, kar razdvaja. Smo edini nekomercialni paviljon, naša prisotnost je izključno simbolična in kulturna, pojasnjuje monsignor Tomaš Trafni, ki je paviljon načrtoval in pripravil. Paviljon je bil zasnovan na način, da bi obiskovalci lahko doživeli resnični pomen bratstva, prijateljstva, dialoga in srečanja, ter kako se lahko drug od drugega učimo in si pomagamo. Gre za simbolično pot z mnogimi umetniškimi elementi. Na ogled so tudi nekateri izjemni rokopisi Vatikanske apostolske knjižnice, ki so prvič na ogled javnosti izven Vatikana, ker so povezani z arabskim in islamskim svetom, med obiskovalci zbujajo veliko zanimanje. Med njimi je na primer inicialka arabskega prevoda rokopisa grškega matematika Teona iz 9. stoletja. Monsignor Trafni je pojasnil, da paviljon želi tudi predstaviti prizadevanje muslimanov in islamske kulture med 9. in 13. stoletjem pri prevajanju del z področja matematike, astronomije, medicine, filozofije in poezije. Prevajali so vse, kar je bilo v njihovem kulturnem krogu dosegljivo in dostopno. Trafni je dodal, da hkrati želijo pokazati, kako je veliko znanja na področju matematike vplivalo na zahodni svet z uvedbo arabskega številskega sistema, kar se je nato razvilo in doseglo vrhunec z reformo gregorijanskega koledarja, ki je vplival na ves svet. Danes vsi uporabljamo gregorijanski koledar, kar je jasen dokaz, kako lahko kulture koristijo druga drugi, če pogled odprtosti, sodelovanja in dialoga premaga predsodke. Paviljon svetega sedeža bo 4. februarja in 19. marca 2022 gostil dva pomembna dogodka. Prvi bo namenjen obletnici podpisa dokumenta o človeškem bratstvu, ki sta ga 4. februarja 2019 v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam Ahmad al-Tajib. Drugi dogodek, 19. marca, pa bo obeležil državni praznik svetega sedeža, ko bo paviljon obiskal kardinal Pietro Parolin.
Prisluhnemo odlomku pridige monsignorja Alojzija Cvikla pri sveti maši med romanjem prostovoljcev Karitas v Slomškovo ponikvo.
Drage sodelavke in sodelavci ter prostovoljci Karitas, naj se vam na tem mestu ob tej priložnosti res iskreno zahvalim za vaše nesebično služenje. Kadar smo odprti delovanju svetega duha, kadar se prepustimo, da nas ta Božji duh vodi in spremlja, da gre z nami po naših vaseh, trgih, mestih, od hiše do hiše, k ljudem, ki nas čakajo, da jim podarimo del sebe, takrat smo res ljudje srca, ki sprejema. Takrat smo Božji dih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.